Da skal jeg fortelle om seksualitetsundervisning, både hva det for noe, hva som god seksualitetsundervisning, og litt om forskning om hvordan tilstand i Norge på seksualitetsundervisning, hva som avgjør hvordan den faktisk blir ut til elevene. Kort sagt så seksualitetsundervisning undervisning som omhandler seksualitet. Men så spørsmålet, hva det som kvalifiserer som god seksualitetsundervisning? Og her det ulike tilnærminger til det, men jeg skal komme med noen svar. Det vi vet ofte det som anses som dårlig, den seksualitetsundervisningen som bare sirkler om prevensjon, og som gjerne da blir gitt av en person som ikke komfortabel med temaet, denne rødmende, kleine læreren, som jeg aldri har vært, som du kanskje skjønner. Tradisjonelt så var seksualundervisningen gjerne heteronormativ, at man snakket om seksualitet som noe som var mellom mann og kvinne og skulle føre til barn, rett og slett. Gjerne fokusert på fakta om helse og problemer, sånn graviditet, kjønnssykdommer, alt du liksom må passe deg for. Mens ideelt så skal det være mer helhetlig, det skal også være normkritisk. Altså, du skal ikke ta for gitt at alle hetero, du skal ikke ta for gitt at alle liker det samme. Og ikke, det ikke alle som har lyst til å ha sex. Det også noe man må anerkjenne. Men en positiv tilnærming, sant? At seksualitet en positiv ressurs. Og noe som styrker oss å ha kunnskap om. Her har vi en definisjon av Verdens helseorganisasjon som du kan ha pause og lese, altså pause dette bildet, for den veldig god. Men jeg skal ikke lese den høyt nå, så bare pause, så kan du lese den selv. Forskning generelt om seksualitetsundervisning. Først og fremst så virker det. Det har en effekt. Og så det selvfølgelig det vanskelig å måle, det vanskelig å få store data og sånn, og hva skal man måle? Sånn, det veldig mye enklere å måle oppgang i kondombruk og nedgang i kjønnssykdommer enn det å måle om du er blitt seksuelt trygg på deg selv, om du har funnet ut av din egen kropp eller sånne ting. Og avholdsundervisning, som vi kjenner fra for eksempel USA, der det veldig populært, det virker altså ikke. Ikke i det hele tatt. Det har bare sett forskning som samstemt om akkurat det poenget. Et poeng er også at seksualitetsundervisning må komme før man blir seksuelt aktivt. Det også en sånn myte om seksualitetsundervisning, at hvis du gir det, så vil man bare ha mer sex, og plutselig skjønner man at sex eksisterer. Det selvfølgelig ikke sånn. Riktig kunnskap om seksualitet og seksuell helse fører altså til at ungdom debuterer senere, de er flinkere til å bruke prevensjon, de utvikler positivt for egen seksualitet og intimitet. Dette da sitat fra den nye nasjonale strategien for seksuell helse. Så har vi seksualitetsundervisning i Norge. Der har vi begrenset forskning, men vi har definitivt en del, og noe av det har jeg også gjort selv i min egen master. Det har vært en tydelig historisk utvikling i Norge. Den har som oftest gått i tråd med lovverk og politikk. Hvis vi ser for eksempel på læreplanet, hva ungdom og barn skal lære om seksualitet, så ser vi at for eksempel når homofili ble akseptert i lovverket, partnerskap ble tillatt og forskjellig sånt, så gjenspeiles det i hva man da skal lære i skolen. Så det har endret seg veldig over tid. Stort sett seksualitetsundervisning vi finner er fragmentert, tilfeldig, ofte heteronormativ, ofte også problemorientert, viser den forskningen som finnes. En del av denne forskningen er fra Røtting og Svensson fra noen år tilbake, og det har vært en positiv utvikling. Seksualitetsundervisningen er tidvis veldig bra. Og det viktig å si. Som lærer er jeg veldig lei av alltid å høre hvor dårlig vi til alt. Det veldig fleste profesjoner som når ut til mange. Og vite at det gjøres veldig mye godt arbeid også. Men media liker stort sett å snakke om det som vanskelig og problemer. Og apropos media. Alle sier noen må gjøre noe. Det hører vi hele tiden. Men læreplanmålet som skal sikre en helhetlig seksualitetsundervisning I skolen, de ligger faktisk der. Der det fokus på alle de tingene som etterlyses. Forskjell på ønsket og uønsket seksuell oppmerksomhet, for eksempel, om ulike seksuelle orienteringer. Altså, det ligger der. Men så jo spørsmålet, hvorfor det ikke bedre da? Det skal vi snakke litt om. Men først, hvordan ulike nivå relevant for seksualitetsundervisning? Igjen denne påstånden, hver gang det et problem I samfunnet, så det må inn I skolen. Når det gjelder seksualitet, så det allerede I skolen, I læreplanet, som har forskriftsstatus. Det betyr at som lærer så kan ikke du si dette ikke noe jeg har lyst til å gjøre. Du må faktisk det, etter lov. Så på nasjonalt nivå ligger da disse læreplanene, der ligger også retningslinjen for skolehelsetjenesten, som sier noe for eksempel om helsesøster på skolen sin rolle I seksualitetsundervisningen. Der det en sterk anbefaling at helsesøster inngår I et samarbeid med lærerne om dette temaet. Ellers det også opp til kommunen og fylket. De kan gjøre en del ting på, de kan legge egne retningslinjer, de kan tilby kurs, de kan styre skoleledelsen, for eksempel. I tillegg har du enkelte skoleledelsene. Hvordan gjør vi det på den enkelte skole? Det handler både om struktur og kultur. Hva pleier man å gjøre? Hva liker man å gjøre? Hvordan gjør vi det her? Og der altså ledelsen, sant? Både ledelsen og kollegiet på den enkelte skole relevante. Ledelsen ganske sentral, skal se litt mer om det etterpå. Og så kommer det da ned til den enkelte lærer og den enkelte helsesøster og den undervisningen som faktisk da kommer ut til den enkelte elev. Det da meg selv som kilden til dette. Jeg har skrevet en oppgave om dette også. Så hva forklaringen på hvorfor seksualitetsundervisningen så varierende? Vi var litt inne på det, det ligger på ulike nivåer. Og de læreplanmålene som jeg har henvist til, de vage. Det betyr at de må tolkes, og det veldig mye ulikt innhold som kan ligge inn I det. Og du kan si at nå har vi jobbet med dette kompetansemålet. Så har du gjerne en helt annen undervisning enn en person som I klasserommet ved siden av deg. I tillegg så ligger det på flere fag. Det ligger på KRLE, samfunnsfag, naturfag, delvis I norsk. Som da kan være fire ulike lærere. Det I hvert fall to. Også I tillegg skolehelsetjenesten. Så du har flere personer inne I tillegg. Så det med tematikken og undervise om seksualitet ikke det samme som å undervise I... Ja, det alltid farlig å gi et eksempel på dette. Men å undervise I et eller annet som bare helt sånn rene fakta. Sånn, 2 pluss 2 faktisk 4. Og sånn det. Når det gjelder seksualitet så det mer komplekst. I tillegg det personlig. Du kan se for deg at en underviser gjerne har problemer med sin egen seksualitet. Og da det vanskelig å være komfortabel I å snakke med andre om temaet. I tillegg så det jo det at det utfordrende å være faglig oppdatert. Det hele tiden ny forskning, nye fokusområder når det gjelder seksuell kjønnsidentitet, altså ikke seksuell, men kjønnsidentitet. Kjønnsuttrykk så det noe vi vet veldig mye mer om enn tidligere, og det viktig å bruke de riktige begrepene også I den undervisningen. Så man må hele tiden oppdatere seg. I tillegg så gjelder det jo status for seksualitetsundervisning opp mot andre fag. Det ikke sånn at det publiseres I avisen at så flott denne skolen gir en nydelig seksualitetsundervisning til elevene sine, mens hvis du vinner en konkurranse innenfor realfag for eksempel, så får du gjerne en ikke en forside kanskje, men du blir I hvert fall nevnt I media. Seksualitet blir ikke I samme grad prioritert og opphøyd. Så som lærer og som helsesøster, så det gjerne andre ting som presser mer, og man driver brannslukking på ulike måter på individnivå gjerne. I kommunen det kan være ulike føringer, som I Oslo sex og samfunn inne og gir seksualitetsundervisning I det 10. trinn. Det flyttet til 9. trinn. Og I andre kommuner det ulike andre aktører som inne. I tillegg så det ulike kurstilbud som tilbys. I Bergen kommune har det for eksempel vært kurs der sex og politikk har vært inne, og som jeg har vært på det som lærer. Så det gir også ulikhet I undervisningen. På skolen så er det ulikt hvordan ledelsen involverer seg. Hvis ledelsen er mer involvert, fører det som oftest til mer systematisk og mer helhetlig seksualitetsundervisning og bedre samarbeid, ikke minst. Det er ulik organisering. Man kan ha opp til hver enkelt lærer, man kan ha samarbeid tverrfaglig, man kan ha hvert år, man kan ha bare en time ett år. Altså det varierer fra skole til skole. I tillegg er det ulike ressurser tilgjengelig. På min skole fokuserte vi på dette og hadde et helt bibliotek om tematikken som elevene kunne, og lærerne kunne benytte seg av. Det varierer også fra skole til skole. Så underviseren er utrolig viktig i dette. Mange lærere og helsesøstre føler seg rett og slett ikke kompetente til å undervise om seksualitet, av grunner tidligere nevnt, sant? Som er spesielt med tematikken. Veldig mange har ingenting om dette i utdanningen sin. Veldig mange får heller ingen kurs i ettertid. Og interessant funn ofte når det tilbys kurs og det sendes ut til skole, blir det ikke formidlet til personalet. Det stopper opp på ledelsesnivå. Så der er man igjen avhengig av en ledelse som ser verdien i dette og tar den økonomiske belastningen det er å sende en underviser på kurs. I tillegg så er det viktig med samarbeid og kommunikasjon. En lærer som står helt alene og har ingen andre å hvile seg på kan ha større problemer med å gi god seksualitetsundervisning og kan velge å droppe det. Eventuelt så har du personlig engasjement, personlig interesse, kunnskap som gjør at du velger å bruke mye tid på dette og gi god seksualitetsundervisning likevel. Og det er altså avgjørende. Egen entusiasme, egen kompetanse om temaet. Er den høy, så vil det sannsynligvis være mer helhetlig og også større omfang av den seksualitetsundervisningen som gis. Noe jeg fant i den forskningen jeg har gjort, er at lærere og helsesøstre som så seksualitetsundervisning som en del av danningen, som en naturlig del av det en elev skal kunne for å bli en medborger, sant? De ga helhetlig seksualitetsundervisning. Tilfeldig sammensetning av kollegaer er også avgjørende. Sant? Har du flere å lene deg på, så blir det bedre. Er det mange rundt deg som kjemper imot hele tiden, så kan det bli vanskelig. Og så er spørsmålet om det finnes ulike tilnærminger til seksualitetsundervisning. Siden jeg spør, så svarer selvfølgelig ja. Og disse tilnærmingene har jeg funnet på selv, holdt på å si. Ut fra det materiale jeg har arbeidet med og kartlagt feltet. Helsetilnærming er den tradisjonelle, der det går på biologi. Det handler om å unngå uønskede svangerskap og unngå kjønnssykdommer og ha god seksuell helse, men på en litt snever tilnærming. Kriminalitetstilnærmingen er også en litt snever tilnærming som går på å forebygge vold, overgrep og diskriminering. Begge disse to er da ganske problemfokuserte ofte. Så har du skjønne mangfoldstilnærmingen, den er jo av litt nyere dato, begynt å komme inn, ligger som sagt i læreplanmålet, men er noe mange ikke har kompetanse på, og er den av disse tre vi ser minst av i norsk seksualitetsundervisning. Den fjerde, danningstilnærmingen har jeg valgt å kalle den, det er da en helhetlig tilnærming. Og da inkluderer du de tre andre, og da er tankegangen at det som er nødvendig for en ungdom å kunne, det skal du undervise om. Tenker du at porno er noe man må snakke om i klasserommet, så gjør du det. Som eksempel. Så det er den helhetlige vi er ute etter. Et poeng å ta med seg er at ofte så er seksuell praksis utelukket innenfor tilnærmingene. Og det står det heller ingenting om i læreplanen at man skal snakke om. Men det er noe elevene gjerne savner. Så hva er viktig for å kunne undervise om seksualitet? Først og fremst så må du ha kompetanse. Du må være trygg på det du snakker om. Eleven må kunne stole på at du vet dette og har en kunnskapsbasert tilnærming til det. Vi lever i et informasjonssamfunn. Det er masse informasjon elevene kan oppsøke selv. Desto viktigere den rollen du som underviser har til å si dette er virkeligheten, og dette er kanskje ikke virkeligheten. kommunikationsfärdigheter. Du måste kunna snakke naturligt om sexualitet. Hvis du syns det flaut att säga penis så kommer det att gå så väldigt bra i ett klassrum med ungdomar. Hvis du då börjar rödma med en gång du kommer in på tematiken så har du allerede kommit lite skevt ut. Så självklart har du hängt sig in igen men var bevisst på det. Vet du själv och detta syns det lite klant. Ja, men då kanske du måste snacka med dig själv hemma för en spegel eller till en vän. Och över dig först. För det handlar ju om trygghet. Så snackar du om detta på en trygg och god måte, blir eleven trygg på dig och du vill och de vill veta också att de kan komma till dig senare och när de lurar på dig. Det hänger igen sammen med denne tillit och relation. Det är det man inte får som en extern aktör och som en lärare som är i klassrummet varje dag och som hälsosyster så är det viktigt att bli känt med eleverna och upparbeta en relation. Det kan man göra på relativt kort tid också, men det handlar igen om goda färdigheter med människor som man ju helst ska ha i det cirkeln. Det handlar också om att sätta nog tid till detta. Jeg har sagt tidligere til mine elever at dette er noe av det viktigste du lærer. Veldig mye annet kan du bare lese deg til. Men dette setter av tid til seksualitet og ikke tenker at det kommer i tillegg til alt annet. Nei, det faktisk noe grunnleggende som er viktig at vi fokuserer på. Så den ideelle seksualitetsundervisningen den har vært inne på, men for å oppsummere litt hva den skal være, så skal det være helhetlig. Det skal være normkritisk. Du skal ikke snakke og anta som at alle er heterofile, for eksempel. Det skal være dialogbasert, legge opp til refleksjon, dialog blant elevene med både lærer eller altså den som underviser og elevene seg imellom. Det må være alderstilpasset, ideelt sett starte tidlig og gjentas årlig. Ungdom og barn i stadig utvikling, og det du fortalte til dem i 7. klasse, det de kanskje moden for å høre i 9. klasse. Og der kan du ha to i samme klasserom som er helt forskjellig sted. Viktig også med å ha et positivt fokus. Seksualitet er en ressurs. Vi trenger god seksualitetsundervisning for at det skal være positivt. Og det må være tilpasset elevgruppen. Der er det viktig at du kjenner de du skal snakke med, og hvis du vet om noen spesielle hensyn, at du da tar de. Og da altså, som sagt, at underviseren er kompetent og trygg, at det er den som utfører undervisningen. Sånn. Der har vi skildene jeg har brukt, så kan du pause og lese de. En av skildene er du altså meg selv.